Hujambo na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo msikilizaji tulichambua neno kutoka kwa fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Mungu na serikali. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Je, Biblia yasemaje kuhusu uhusiano wa Mungu na serikali? Kwanza kabisa lazima tuelewe ya kwamba mambo ya kiserikali yalianza baada ya gharika la maji wakati wa Nuhu. Mungu alianzisha serikali, akamtawaza mwanadamu kuongoza jamii. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mwananchi kuwajibika katika serikali ya nchi yake. Umesikia hayo? Ni wajibu wako msikilizaji mwananchi wa kawaida kuwajibika katika serikali yako. Serikali ni yako. Sio serikali zote zimo na sifa njema, lakini viongozi wa serikali kama hizo walihukumiwa kwa makosa na matendo ya maovu yao. Hayo ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini neno la Mungu lasemaje kuhusu Mungu na serikali? Nasoma waraka wa Paulo kwa Warumi sura 13, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Fungu hili la neno la Mungu lasema nasi, sisi tunaoamini Yesu Kristo, kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo juu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwashie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Neno hilo lazima tulielewe vizuri. Kwa kuwa yeye, huyo chief, huyo governor, huyo senator, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Kwa nini? Kwa ajili ya yaliyo mema. Lakini afanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Hachukui kile kijiti au ule upanga bure, ni kwa sababu amepewa mamlaka ya kumlipisha kisasi yule ambaye hana uwezo, yule ambaye ametendewa mabaya. Yani mkuu wa serikali ni mpatanishi na ni mlinzi. Kwa hivyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Sijui kama na hao viongozi wanaelewa hivyo. Wapeni wote haki zao. Mtu wa ushuru, ushuru. Astahilie hofu, hofu. Astahilie heshima, heshima. Jambo au funzo la kwanza tunalopata ni kwamba ni muhimu kuitambua serikali na kuitii kwa yale ambayo hayamkufuru Mwenyezi Mungu. Mkristo lazima uitambue serikali, maana ni Mungu ameiweka pale kwa kusudi lake. Kuikaidi na kuiasi serikali ni makosa na ni dhambi mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Maana mneno lasema, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mwenyezi Mungu. Na kama ni hivyo, na wale ambao wanahusika walio wakuu katika serikali, yabidi wamtii Mwenyezi Mungu na kumwabudu wakijua ya kwamba hiyo huduma ni ya Mwenyezi Mungu. Waifanye kwa heshima kwa Mwenyezi Mungu na kwa mwananchi wa kawaida. Pamoja na hayo, lazima wamtambue Mungu kwamba ndiye mwenye mamlaka yote, na viongozi wamepewa mamlaka hayo kwa muda tu. Uko hapo tu kwa muda. Ni muhimu na ni lazima tumheshimu aliye katika mamlaka ya kiserikali. Ni wajibu wa hao viongozi kuhimiza yaliyo mema. Kwa maana Nero asema, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Ukitenda mabaya basi, ndiyo hayo. Pamoja na hayo, mjumbe wa serikali ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Si kwa maovu, ni kwa ajili ya yale yaliyo mema. Ni muhimu kuatii watumishi wa serikali. Kwa hivyo ni lazima kutii, si kwa sababu ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri yako. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mwenyezi Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Tolipa kodi wapewe mshahara. Sio kuitisha hongo hapa na pale. Wapewa mshahara na wapaswa kutosheka na yale wanaopewa katika mshahara. Na wewe ambaye ni mwananchi wa kawaida, bona unatoa hongo? Wapeni wote haki zao. Mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru, astahilie hofu hofu, astahilie heshima heshima. Twapaswa kujua yaliyo mema na kutenda yaliyo haki. Hakuna asiyejua mema na mabaya. Kumbuka ya kwamba serikali ni yako na wewe ni serikali. Nao walio mamlakani wajue na kufahamu kwamba mwananchi wa kawaida ndiye mwajiri wake. Manake tunatoa kodi. Tuheshimiane, tumpendeze Mwenyezi Mungu. Tulipe kodi na ushuru, maana serikali ni yetu. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Baba, tusaidie katika hali hii, tutende haki. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi au swali, tafadhali wasiliana nasi, tuko hapa kwa ajili yako. Nambari yetu ya simu na anwani taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii, ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe andika namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.